жизнь во кресте, но если ад есть, то если он такой, то я бы назвала это адом.
Архипелаг Белах. Подкаст «Радио Свобода» про то, как Беларусь перетворяють у турму.
Изначально я думал, меня везут на расстрел.
У 7 частках мы пройдем праз 9 кругов пекла карной системы режима Лукашенки. Затримання, сутки, следства, хатні арешти, хімію, етапи, калёнії, турми і життё під наглядом по визволенню.
Нас гнали праз чыгуначныя рэйкі, святло фонарыкаў ад канвою, брэх сабак. Было такое ўражанне, што ты ў канцлягеры знаходзіся.
Нам дапамогуць былыя палідзняволеныя, былыя сілавікі, праваабаронцы, а таксама нобелевская лаўрэатка Святлана Алексіевіч.
Гэта ж усё месць. Месць лідера. Месть Лукашенки за тот страх, который он пережил.
Мы расскажем, як побудаваны архіпелаг Белах знутры, на чым ён трымаецца, якія людзі там працуюць, на чый загад катуюць і даводзяць да смерці палітвязняў.
Гэтая калонія падпарадкоўваецца трэндам апошнім па расчалавечванні. Задача проста катаваць.
Сергей знаходзіцца ў зняволенні ўжо больш за 3 гады і ўвесь гэты час ён у адзіночнай камеры.
У падкасте вы пачуеце парады былых палітвязняў, былых сілавікоў і праваабаронцаў, як прайсці архіпелаг Белах з найменшымі стратамі для псіхічнага і фізычнага здароўя.
Палітычным заключённым устроіць ім сложную жыць могуць везде, потому што таков приказ, потому што іх за людзей не считаюць. І это в 21 веке, это в цэнтры Европы.
Тут няма аднаго адказу. Фактычна кожны чалавек абірае сам для сябе, што для яго найбольш важна. Ці захаваць маральнае і фізічнае здароўе, да, бо зараз ёсць рэальныя пагрозы, ці захаваць свае прынцыпы.